Бетлияр Адатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 2011 елның 13 август хептәнең шәмбе көне. Хептәнең җәми ва бер төркмен бирекпал программаларымызны эштермәдән одол бүген хәбәрләрне диккатыңызга хәдәрләрес микрофонымда кәрдәсем Алтын Амандырдыгыйды.
Salam hurmatli dinleyiciler, başta xabarların qeydxatçı Madmunov bilen tanış olun. Siriyanın hökumet oşunları Livan bilen terhette regionuna yerleşen Latakia şəhərinə hücum etdi. Türkmenistan adam hukuklarının bir cay edilməyini üçün etmək üçün pudo ara toporu dörüdürlü. İtaliyada maliyyə krizisi zərərli hökumət büdcəsinin çıxdayıcılarını kemeldib, tıxşitləmə qoyunca plan qəbul edildi. Britan polisiyası dincəl şunları yurdun köçələrini tertib düzününün saqlanmağına bir gözəkçülük edir. Инне шуа бейлі қабарларың доғылы мазмуны білен таңшы олың. Сирияның өкмет осынлары Ливан білен терхетті сегіонны ерлешен Латакия шәйеріні өзіметті. Оппозицияның активистерінің айтмақларына өре, Латакия шәйерінің көчелеріні 20 қолай танк кем бронетранспортерлі ерлештіріліптір. Сонқы бір нәчайың доғамына Латакияда өкмеді ашы процесі речілі ерді. Бұақады еджі чекенер вары дентік мағлумат берілмейер. Дүйін жұма намазынан соң Идлибте, Хамада ве Хомс Башар Асадың режиміне қашы протесті чыққанлардан адынан 10 мир адамын өлірлерінігі қабар ерілі. Американың Бірлесен Штатларының дөулет секретарі Хиллари Клинтон Асадың режимінің оппозиция ағашы репрессиялерінің бет еттірмек нетівлен дүния лидерлеріне үзленіп, Сирияның нефтіні ем қатыны сатын алмақтан сақланмаға чағырды. Türkmenistan adam hukuklarının bir cay edilmeğini üçün etmek için pudoğara toporu dörüdürlü deyilip yerli metodda xabar verildi. Malumata göre bu varada qarara Prezident Berdimuhamedov Türkmenistan'ın adam hukukları varada xalqara borçnamalarının hem xalqara insanperver hukuklarının yerine yetirmeğini üçün etmek, şeyle hem bu orta ministerliklerin hem pudoğa idaraların işini utoşturmak maqsadıyla qol çekiptir. Şeyle hem malumatta pudoğara toporun haqqı düzgün namanın hem pudoğara toporunun düzümünün tasdiqlanana xabar verilir. Uzaq vaqtın devamında yurtta adam hukuklarının bir cay edilme oyunca Türkmenistan adam hukukları oyunca xalqara uramalarının xasavatlarına en sonqı orunları eyləp eləyər. İtaliyada maliyyə krizisi zərərli hökumət büdcəsinin çıxdayıcıları kemeldilib, tıxşitləmə qoyunca plan qəbul edildi. Parlamentin məsahətindən çıxışını İtaliyanın premyer-ministri Silvio Berlusconi. Bu çərənin ilat üçün ağırlı olacaqdığını aydıb, şolur vaxtda da şeylə çərənin geçirməkinin zərurduğunu noktadı. Evropanın merkez bankı İtaliyadan şeylə planın qəbul edilməkini hem de onun durmuşa geçilməkini tələb etdi. Tıxşitləmə qoyunca qəbul edilən bu planı layıqlıqda gelecekki 2 yılın devamında dövlət büdcəsinin defisitini azaltmaq maqsadıyla çıxdayıcılar 45,5 milyard euro kemeldilməli. Bu çərənin çəğinli İtaliyada salğıtlar varadakı düzgün özgördülüb, yurdun bayi adamlarına raydaşlıq deyilib atlanırlan qoşmaçı salğıt giyirdilər. Bütün Dünya Bankının yolaşdı Robert Zelik, Avstraliyanın The Weekend Australian Nesirvilerini sökötəşikdi, Европа юртларына юзе чыккан маалия кыйынчылыкларын дүния иктисадияты үчүн Американын Бирлешен Штаттарынын иктисадий кыйынчылыкларынан хем хуплудугун айтты. Онун пикиринче, Европа билелешиги карз кризисинен чыкмак үчүн жетерлик чара көрмөнөр. Европада кыядын дүния иктисадиятынын ягдайына глобал тайдан ярама таасирин жетирип билжектигин бүтүн дүния банкынын жолдошу Роберт Зелик чаклады.
Азатлык
радиосы. Хабарлар. Американың Бірлесен Штатларының президенті Барак Обама дөвлет бюджетінің чықтайыншыларына азартмақ метелесі барады чықшы етіп, юрдың конгресіндағы демократлар ем республиканлары өзара ұлалышмаға чағырды. Барады Барак Обама, хер епті юрдың милли радиосын едіян өзленмесін айтты. Президент Обама конгресінің азарларыны, сияс вәкетлерінің хатиратына юрдың ықтысады ядайына өкім салпілчі керекетлерден сақланмаға чағырды. Яқынна конгресі дөвлет бюджетінің чықтайыншыларына кем Мелдеп, Бирлешен Штаттардын өкмөтүнүн бергит чагын жогорланырмак барадагы канун кабыл эдилди. Emma Kongresiň agzalarynyň arasynda büdje defisitini azaltmagyň usullary barada doly ýalaşyga gelmedi. Şoň Germaniýada Berlin diwarynyň dikeldirmeginiň 50 ýyllygy belenilýär. Bu senem natiýetli geçirilen çäreleri diwardan aşyp beýlek tarapy geçmäge we finans beýlek bolan adamlaryň hatyratyna matam çäresi hem geçirildi. Onuň dowamyna bu ýerde beýlek bolan 136 adamyň atlary agzalyp olar barada ýatlamalar dinlendi. 1967 ýylynyň 13-nji awgustynda Günnogor Berlinde hökümet oşunlary şäheriň ortasyndan tikenli siýim geçirip şäheri käwörlüler. Soňra bolsa beton kirpiçlerden diwar dikerdilipdi. Uzunlygy 155 kilometr bolan bu diwar 1989-njy ýylyň 9-njy noýabrynda ýykylyp ýumuruldy. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käwirleri bilen tanış boldyňyz.